O pasado 27 de maio, o sábado pasado, foi o Día Internacional dos Mercados. Entón, o Mercado de Tomiño, para conmemorar esta data, o que fixemos foi un intercambio, un hermanamento co Mercado de Porto, co Mercado de Bon Suceso, un intercambio de praceiros e de sensacións, de experiencias. Entonces, o que fixemos hoxe, día mércoles, día do mercado en Tomiño, foi a emisión dun vídeo donde se escenifica ese intercambio entre os dous mercados de excelencia que apostan pois por a diversidade, pola calidade, polos produtos da terra, polos produtos próximos. E hoxe fixemos o que foi a presentación deste vídeo, un magnífico vídeo que todo o mundo o pode visionar no propio mercado ininterrumpidamente. É un vídeo pois que merece a pena ver porque é unha promoción de ambos os dous mercados. É un vídeo moi bonito, foi un acto moi sinxelo, pero moi emotivo.